ate waliwo abantu ababadde n'obuzibu ku maaso abaweereddwa abawerera ddala 8 nga be bafunyera ne baweebwa akaseko ku matama oluvannyuma lw'okulongoosebwa n'okuweebwa gali maaso okubayambako mu kulaba obulungi. Binano byetookeddwako mu ddwaliro erya Iganga General Hospital baliyita erya Nakavule n'ab'ekitongole eky'obwannakyewa ki Mountain Peak Development Organization awamu n'abasawo abaakuguka mu nsonga eno. Era mu kwogerako n'omu ku basawo abakoze ku bantu yajja mu soosi eno akakasizza nti abantu bano bagenda kuddamu natokola obulungi emirimu gyabwe.
Kulongoosa abantu ab'amaiso getweta agendezi mu Lusoga omuganda gayeta ensenke ebiseera ebisinga amaiso gano omuntu abaawe eriiso nga litandika okubaka bona bulungi mpola 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 yatuuka ekiseera nga ajiririre. Ebiseera ebisinga abasoga bamuwulira nti ndezi ndezi mulowooza nti ebyekisoga nebitoolawo endezi ayebe endezi enzungu kugirongoosa bulongoose mweje mweta endezi eyo mu bantu eyo aye twakakola ku bantu tageti yaife yabaire yakukola ku bantu 15 muona ku 2 oba 3 aye nambe baire too much tulikubonanga bulwaire sawa obungi mu bantu olwaido lwonka twakoze kuba lwaire nga 75 bonabona betwanaziza bakunca olwaliro lwebatoyo ku bandi nga walikubona bulungi.
Akulira ekitongole kino ekyobwannakyewa ekipakanye n'omulimu guno ki Mountain Peak ye Babalanda Othumane ategezezza nga bwe yakizuula nga waliwo abantu bangi nnyo mu byalo eyo abawerako ddala balina ekizibu ky'amaaso kwe kusalawo okusitukiramu ng'asesema okusobola okubatuusaako obuyambi buno.
Nga tuenda abantu bonabona baide baide alabibu amaiso titule ku musiram titule ku region nti wano wa Iganga nti wano watuenda bulimu kwa ere ina ina era abana babasigairewo nga tusobwa ero kuba edanda balwa lero ni kuja kuba kutona kampu indi ya tupo pale singa maiso gabo so far target ya ife ya kampu eno kibena abantu 15 wakula uku bantu so far wawera nga 8 aja na uweza nga tuna amali rongo hido nga target ya ife ya abantu 15 mwazo kuba pale singa maiso gabo omuntu olwida na kuba atindumu lwere wealizo nga bamukebera nga bamuparetinga nga bamuga eddagala ligera kubwida ndabyo okukyo tenda muntu awone.
Abamu ku balwadde abasobodde okufuna obujjanjabi buno obw'obwerere mbalaza okusiima David Kacowagubya waffe n'abeera nga bwawuuta amaloboozi.
Enda okusiima Katonda ekitongole kino ekiddi okuyamba abantu abateesobola ndiganonga. Nenda okusiima Katonda ekitongole kino ekiddi okuyamba abantu abateesobola ndiganonga ndesi mukaire wainge okulongoosebwa eriiso kubanga amaze ekiseera kinene nga lira amaiso ebatulemereirwa ng'abaana okumuyamba aye ekitongole kino kituyambye tuyambye kubanga abazira sente tutuire bali tukolera ku bwereere era kiyambye abantu bangi n'abazira mwasirizi abaali bali kuvundira ewaka twenda okutwala omukisa okwebaza ekitongole kino kuba omulimu omulungi gwekikoze okuduna abantu abelenga bazirage batola kweidandala na kweyamba
tulasamufikiti mujiri ya chalo nga cheta na abelenga liseri ndi tiribona liseri ni bali bali rongo saa anga tibali rongo keza wanu bali rongo keza lui ayo tuwa mle seo kumurongo seri soli naya nga tusuviranga tiku suviranga tibini suvi ndi alijabu na
kwa hile ni milio sio tiavira mawagala